Ο μοναχός υπακούει. Βγάζει το ρούχο του, βγάζει τη φανέλα του και πέφτει το ρούχο του και βλέπει ο Άγιος Ιωάννης ότι ο μοναχός ήταν ευνούχος. Που σημαίνει ότι δεν δύναται να κάνει κάτι κακό σε άλλον. Εκφύσεως. Όχι το ότι ήταν αγιότατο καλογέρι, αλλά διότι ήταν και εκφύσεως. Αδύνατο για κάτι τέτοιο. Συγγνώμη παιδί μου, του λέει, για αυτό που σου έκανα. Άγιε πεις, Άγιε Πατριάρχα, του λέει. Ή και Άγιος είσαι, δεν πάβει να είσαι άνθρωπος. Και σαν άνθρωπος απλώς έκανες μια λανθασμένη κρίση. Δεν πειράζει, την ευχή σου να έχω. Ζήτησε και ο Πατριάρχης συγγνώμη, και ο μοναχός έφυγε για το όρος και η κοπέλα αυτή βρισκόταν στο μοναστήρι σωσμένη. Μετά από το πάθημα αυτό είπε: μοναχό, όπως και να τον δω, ποτέ δεν θα τον κατακρίνω. Διαδόθηκε ότι ο Άγιος Ιωάννης δεν κατακρίνει ιερωμένο πρόσωπο. Αυτό έφτασε στα αυτιά ενός ασκητού ονόματι Βιτάλιο. Λέει, εγώ θα τον δοκιμάσω εάν κρίνει ο Πατριάρχης. Και κατεβαίνει στην πολιτεία, κατεβαίνει στην Αλεξάνδρεια. Και τι νομίζετε ότι έκανε? Έκανε τον πιο άσατο άνθρωπο, μεταράσατο όμως. Δούλευε στο λιμάνι, έκανε δουλειές και έλεγε ότι απόψε θα πάω στο τάδι αμαρτωλό σπίτι και θα κάνω αυτό με την Α, με την Β κλπ. Και το έκανε. Και πήγαινε μέσα στο σπίτι το αμαρτωλό και έπαιρνε μία από τις αμαρτωλές γυναίκες και της έδινε το αντίτιμο και της λέει, μείνε απόψε καθαρή. Και έβγαζε την εικονούλα του, την έστενε, άρχιζε μετάνοιες, κομποσχήνη, δάκρυα, προσευχές. Έβλεπε η φτωχιά η γυναίκα αυτό το πράγμα, άρχισε να μετανοεί και μετά, αφού της άλλαζε τις σκέψεις βλέποντας την αγιότητά του, καθόταν και την οθετούσε και της έλεγε, παιδί μου, αυτός ο δρόμος που διάλεξες δεν είναι σωστός, δεν πηγαίνεις να παντρευτείς νόμιμα, σωστά, να κάνεις οικογένεια, να κάνεις παιδάκια, έρχεται κρίσης που θα δικαστούμε. Εδώ φθείρεις τον εαυτό σου, φθείρεις τον ναό του Θεού. Αύριο πεθαίνουμε, όλα είναι προσωρινά. Και έβλεπες μία-μία, άλλη να παντρεύεται, άλλη να μονάζει και άρχισε να γίνεται η μεγάλη ωφέλεια. Στη συνέχεια αμέσως τα στόματα δούλεψαν. Αυτός ο μοναχός είναι ο πιο χειρότερος που βρέθηκε. Κοίταξε τι κάνει, κοίταξε τι φτιάχνει. Αμέσως τον Πατριάρχη σημάζεψε τον. Μην κρίνετε, έλεγε ο Άγιος Ιωάννης, μην κρίνετε μοναχό. Μα Πατριάρχα, υβρίζεται η Εκκλησία. Ναι, οκ, λέει, υβρίζεται, αλλά μην κρίνεται. Μα λέει, θα λέγαν μέσα κοσμικοί παπάδες, Α, ο Πατριάρχης τάχασε. Δεν ερημνάει για την Εκκλησία του. Για δες τι γίνεται εδώ κάτω. Και έβλεπες ο μοναχός να πηγαίνει πότε εδώ, πότε εκεί και να τα συζητάει αυτά, σαν να ήταν ένας τέτοιος άνθρωπος. Και κάποια μέρα, για να μην πολυλογώ, πήγε σε αυτό το σπίτι και το βράδυ άλλη ψυχή κέρδισε. Έριξε τον κιστράκι του, άλλη ψυχή κέρδισε. Και της έδινε επιτίμιο ότι δεν θα πείτε τίποτε το τι γίνεται. Εάν το πείτε, θα τιμωρηθείτε από το Θεό. Και έλεγες να σιωπούν οι ψυχούλες και να φεύγει μία-μία στη μετάνοια και στην επιστροφή του Θεού. Μία μέρα κατεβαίνοντας το πρωί για να πάει δίθεν να δουλέψει, για να εξοικονομήσει τα χρήματα για την αμαρτία όπως νομίζεται, ανέβαινε ένας νεαρός στη σκάλα και λέει: «Έως πότε, μοναχέ εμπέκτα, θα κοροϊδεύεις το σχήμα σου?» και του δίνει ένα ράπισμα. Ο Άγιος Βιτάλιος το απαντά: «Ταπεινέ άνθρωπε, θα έρθει καιρός ότι αυτό το ράπισμα θα το πάρεις πίσω και θα το ακούσει όλη η Αλεξάνδρεια». Τίποτα άλλο δεν το είπε. Ο Άγιος ξέφευγε μέσα από τις πολιτείες κρυφά και είχε κάνει μια καλυβίτσα έξω από την Αλεξάνδρεια και εκεί προσευχόταν και κανείς δεν το ήξερε. Πήγαινε πότε στα σπίτια τα αμαρτωλά, πότε εκεί. Και επειδή κατάλαβε το τέλος του, πήγε στην καλυβίτσα του, έριξε τον εαυτόν του κάτω, σταύρωσε τα χεράκια του και παρέδωσε την αγιωτάτη του ψυχή στα χέρια του Αγίου Θεού. Όταν κοιμήθηκε ο Άγιος, ακούστηκε ένας θόρυβος σε ήχο και μορφή ραπίσματος που ακούστηκε σε όλη την Αλεξάνδρεια και φωνή η οποία έλεγε στον νέον αυτόν που ράπησε τον Άγιο: «Ταπεινέ νεαρέ, λάβε το ράπισμα όπερ σου εξαποστέλει ο μοναχός Βιτάλιος». Και από εκείνη τη στιγμή δαιμονίστηκε και γύριζε μέσα στην πολιτεία και φώναζε: «Ο Βιτάλιος με ράπησε, ο Βιτάλιος είναι Άγιος, ο Βιτάλιος έκανε αυτά τα θαύματα, ο Βιτάλιος έσωσε αυτές τις αμαρτωλές, ο Βιτάλιος». Και το κήρυξε σε όλο τον κόσμο. Εκεί που σκόρφισε η αγιότητά του και οι άνθρωποι που τον κατακρίνανε, αντιστρόφως τα πράγματα πήρανε άλλη μορφή και δοξάστηκε, διότι ταπεινώθηκε και εξευτελίστηκε από τους ανθρώπους. Αμέσως η είδηση στον Πατριάρχη έφτασε. Ο δε δαιμονισμένος με τις φωνές του προκαλούσε τους ανθρώπους να τον ακολουθούν. Και αυτός οδηγήθηκε δια του δαιμονίου στην καλύβα του Οσίου Βιτάλιου. Και όταν πήγε εκεί, έπεσε στα πόδια του Αγίου ζητώντας συγγνώμη και έλεος. Ο κόσμος μόλις είδαν τον Άγιο σε σχήμα αγιοσύνης και σεμνότητος, να και ο Πατριάρχης έφτασε με το ιερατείο του και βλέποντας το γεγονός, τον Άγιο, τον δαιμονισμένο, τα έργα του εις το φως, γονάτισε, τον προσκύνησε και είπε εις τους ιερείς, εις τον κόσμο: «Εάν σας άκουγα, εάν πίστευα τα λόγια σας, θα κατέκρινα έναν τόσο μεγάλο Άγιο». Γι' αυτό όσοι ιερείς ή αν κατακρίνατε επί τριετία, θα είστε χωρίς Θεία Λειτουργία. Θα πάψετε να λειτουργείτε 3 χρόνια. Αργή θα γίνετε, διότι λίγο έλειψε να με παρασύρετε. Σκεφτείτε τώρα πόσοι, τι παράδειγμα τι ωφέλιμο παράδειγμα είναι τώρα της Παλαιάς Διαθήκης, των Σοδόμων και Γομόρων, του Λότ, του Αγίου, μα το Ευαγγέλιο μας, μα το Αποστόλο Παύλο, μα των Αγίων όλων, μα οι διδασκαλίες των Ιεροκηρύκων, των Επισκόπων, των Ιερέων, οι διδασκαλίες όλες φωνάζουν και κραυγάζουν, μη κρίνατε ο άνθρωποι έως ότου έρθει ο Κύριος. Μην κρίνετε, διότι το να κρίνομαι είναι φοβερό αμάρτημα. Μην νομίζετε ότι είναι μικρό, γιατί δεν το λέει κάποιος Άγιος και λέει άνθρωπος είναι. Είναι Άγιος, μα δεν πάει να είναι άνθρωπος, και ενδεχομένως δεν μην είναι και τόσο μεγάλο αυτό που λέει. Αλλά όταν όμως ανοίγουμε το Ευαγγέλιο και μας το μιλάει και μας το λέγει ο Χριστός, η αλήθεια και το φως, ότι μην κρίνατε ή να μην κριθείτε, ενώ μέτρο μετρείτε αντιμετρηθήσετε ημί. Βλέπουμε τον Χριστό μας να μην κρίνει την πόρνη γυναίκα και την Μιχαλίδα, αλλά να σκεπάζει, να ευλογεί, να συγχωρεί, να αγκαλιάζει, να της λέει πήγαινε, μην το ξανακάνεις παιδί μου, και είσαι εντάξει, δεν πειράζει, άνθρωπος είσαι, ξαγλίστρησες, φυσικό είναι να πέσουμε, και ποιος είναι που δεν πέφτει? Πρώτος είμαι εγώ που πέφτω συνέχεια. Επομένως πόσο μάλλον οι άλλοι ο λιγότερο. Άρα λοιπόν έχουμε τη δύναμη να μετανοήσουμε. Ο πατέρας έδωσε την κρίση στον Υιόν να κρίνει τον κόσμο, και ο Χριστός λέει μην κρίνετε, και έρχεται ο άνθρωπος και παίρνει την κρίση του Θεού και κρίνει. Ο Υιός του Θεού δεν κρίνει και ο άνθρωπος κατακρίνει. Και σκεφτείτε, όλοι μας το γνωρίζουμε, πόσο εύκολα από το στόμα μας βγαίνουν οι κρίσεις. Βλέπουμε να για στάσου το εξέτασες, το είδες, ακόμα και με τα μάτια σου να δεις. Ένας άλλος πάλι μοναχός, κάτι παρόμοιο με τον ευνούχο μοναχό, έλεγε να του ζητήσει τη βοήθειά του μια γυναίκα. Πάρε με, πήγαινε με σε μοναστήρι. Και ήταν Εβραία κιόλας. Και ψάχνοντας ο Άγιος μοναχός να την πάει κάπου, αυτή η φτωχιά είδε ένα παιδάκι στον δρόμο που δεν είχε γονείς, μικρούτσικο. Φώνασε έτσι, το φέρνει και αυτό στο χέρι. Αρχίζουν τα στόματα, έκανε και παιδί μαζί της. Φέρνει και τη μία, φέρνει και το παιδάκι και το πάει σε μοναστήρι, και αυτή αγίασε. Και το παιδάκι έγινε άνθρωπος του Θεού. Ο μοναχός δεν μίλησε, πήγε στη σκήτη. Όταν επρόκειται να φύγει από τη ζωή, κατέβηκε στην πολιτεία πάλι και πήγε εκεί στη γειτονιά του, στο σπίτι του, και που έγιναν τα σούσορα. Ω, μάθανε πως κατέβηκε. Τρέξανε πάλι να τον δούνε. Από περιέργεια, άλλα από διάφορα. Δεν μιλάει καθόλου. Σας παρακαλώ, λέει, μου φέρνετε λίγα κάρβουνα να θυμιάσουμε λίγο εδώ. Ναι. Φέραν κάρβουνα, απλώνει το χέρι του, βάλτε τα μου στο χέρι. Τα αναμένα κάρβουνα στο χέρι, και βάζει θυμίαμα και αρχίζει να τους θυμιάζει τους ανθρώπους. Άνθρωποι, λέει, όπως αυτά τα κάρβουνα, λέει, δεν κάψανε την παλάμη το χέρι μου, ούτω πως και η επιθυμία της σάρκας ποτέ δεν μου έκαψε την ψυχή και το σώμα. Τους χαιρέτησε και έφυγε. Δεν χρειαζόταν φιλοσοφίες και κηρύγματα. Αυτό το παράδειγμα τους έκανε όλους να μετανοήσουν και να ζητήσουν συγγνώμη. Και μίλησα και πάλι για το θέμα αυτό, διότι είναι τόσο πολύ εύκολο το να κρίνουμε. Η ευπερίστατος αμαρτία κατά τον Απόστολο, αυτή είναι. Σε κάθε περίσταση, σε κάθε στιγμή, σε κάθε υπόθεση, όπου και αν βρεθούμε, το στόμα λέει. Η σκέψη δουλεύει. Επομένως, μπορούμε να γίνουμε πάρα πολύ ακάθαρτοι από αυτό το πράγμα. Και ακόμα ένα, ότι το θέμα της κατακρίσεως είναι μία αμαρτία. Ποια είναι όμως η ρίζα της? Από πού ξεκινάει? Ξεκινάει από την υπερηφάνεια και τον εγωισμό. Εάν εγώ θεωρώ τον εαυτό μου άρρωστο, θα μπορέσω να σηκώσω να μιλήσω για τον άλλον άρρωστο και να τον κατακρίνω ως απρόσεπτο? Δέστε λίγο στα νοσοκομεία. Δέστε ένα παράδειγμα έμπρακτο, μια μεγάλη αλήθεια. Όλοι έχουμε πάει σε νοσοκομεία, οι περισσότεροι, και άλλοι έχουν επισκεφτεί τα νοσοκομεία και βλέπετε ότι είναι γεμάτα. Όσοι νοσηλευθήκατε καλύτερα, ακούσατε καμιά φορά κανέναν συνάρρωστό σας να σας κατακρίνει γιατί ήσασταν άρρωστος? Κανένας δεν μιλάει. Γιατί? Ο ένας λέει, μα εγώ είμαι στο μάτι, αυτός είναι στο πλευρό άρρωστος. Και επειδή όλοι πονάμε και όλοι συμπονάμε ο ένας τον άλλον, ο ένας λυπάται τον άλλον και δεν ακούς κατάκριση πάνω στην ασθένεια του ενός ή του άλλου. Εκεί επικριθεί αναμαρτησία στην κατάκριση. Αλλά όταν πρόκειται έξω από το νοσοκομείο, στο θέμα της ψυχικής ασθένειας, όλοι μιλάμε. Γιατί? Για να μιλάμε θα πει ότι εμείς θεωρούμε τον εαυτό μας ότι σε αυτό που κατηγορώ τον άλλο εγώ δεν το έκανα. Καλά, εσύ βλέπεις την αγκιδούλα στο μάτι του αδελφού σου. Το δοκάρι που έχεις στο δικό σου το μάτι δεν το βλέπεις? Εσύ έχεις ολόκληρο κοντά δοχό, έχεις εσύ, και το ξυλάκι και την αγκιδούλα του αδελφού σου έπιασες να δεις? Γι' αυτό εκείνο που ήθελα να σας πω, ότι επειδή η σωτηρία μας είναι κάτι πάρα πολύ φοβερό πράγμα, δηλαδή δεν είναι πολύ απλό. Απλό είναι στο πώς να σωθούμε. Δηλαδή δεν χρειάζεται φιλοσοφία για να σωθούμε. Να βγάλουμε σχολές και επιστήμες, αλλά με πολύ απλά πράγματα μπορούμε να γιάσουμε. Αλλά λέγω σοβαρό, γιατί εάν απροσεκτήσουμε και δεν επιμεληθούμε την ψυχή μας, θα κολλαστούμε και θα περάσουμε στην αιώνια κόλαση, που είναι κάτι πολύ φοβερό. Δεν συλλαμβάνεται, όπως είπαμε και προχθές, με τη σκέψη, με τον, δεν χωράει η λειτουργικότητα του νου, σταματά στην έννοια της αιωνιότητας, γιατί δεν μπορεί να την πιάσει την αιωνιότητα. Εδώ είμαι άρρωστη, πονάμε το δόντι, το νεφρό, το ένα το άλλο. Τρέχουμε σε γιατρούς, σε παυσίπονα, σε άλφα, σε βήτα. Με κάθε τρόπο να απαλλαγούμε. Και πολλές φορές σε ασθένειες μακροχρόνιες έρχεται και μας τριβηλίζει και η αυτοκτονία. Και είναι κάτι που θα τελειώσει κάποια μέρα. Αλλά σκεφτήκαμε ότι μπορούμε να πάμε στην κόλαση με τα δαιμόνια? Εάν δούμε δαίμονα, να ξέρετε ότι δεν μπορούμε να ζήσουμε. Γι' αυτό δεν επιτρέπει ο Θεός ποτέ να δει με τα μάτια του τα σωματικά ο άνθρωπος δαιμόνιο, διότι δεν πρόκειται να ζήσει. Ακαριέως θα σταματήσει από το φόβο την καρδιά του. Και πώς θα ζήσουμε μαζί του? Πώς θα είμαστε στο σκοτάδι, στα βασανιστήρια με τα δαιμόνια μας? Είναι φοβερό. Δεν μπορεί η λειτουργικότητα του νου να το πιάσει. Και όμως από μια, από έναν χειρισμό λανθασμένο, από μια προσήκη, από μια αμέλεια, από μια λύθη, μπορούμε να την πάθουμε τη δουλειά αυτή. Γι' αυτό έχει σοβαρότητα το θέμα. Γι' αυτό πρέπει νύχτα μέρα να προσευχόμαστε, να γονατίζουμε, να κλαίμε, να παρακαλάμε το Θεό, να στείλει φώτιση, να ξυπνήσει το νου, την ψυχή μας, να μας δώσει συνέστηση των κακών μου, των κακών μας. Να καταλάβουμε τις αμαρτίες μας, να πενθήσουμε εδώ, να κλάψουμε εδώ. Ο Αββάς Αρσένιος ο Μεγάλος, ο Άγιος της ερήμου, αγιότατος άνθρωπος. Στη ζώνη του κρεμόταν ένα κουρέλι και με αυτό σκούπεζε τα δάκρυά του νύχτα και μέρα. Και έρχεται ένας Άγιος Πατριάρχης και του λέει: «Αρσένιε, Αρσένιε, σι έκλαψες στη ζωή σου και στην άλλη ζωή δεν θα κλάψεις». Εμείς δεν κλαίμε εδώ και είναι, δεν είναι καθόλου παράξενο να κλάψουμε εκεί. Γι' αυτό ας μη μας τραβάει η κοσμικότητα, ας μη μας έλκουν τα γήινα πράγματα. Τα αναγκαία τα έχουμε αναγκαία, θα τα δεχτούμε όλα, αλλά μη μας παρασύρουν πράγματα τα οποία δεν έχουν κανένα σκοπό στη σωτηρία της ψυχής μας. Να εκμεταλλευτούμε τον χρόνο και τις στιγμές. Πάμε στη δουλειά, πάμε κάπου, το μυαλό μας ας μην το αφήσουμε να κυκλοφορεί έτσι άσκοπα. Να το δώσουμε δουλειά, να το δώσουμε το όνομα του Χριστού, της Παναγίας, να σκεφτούμε το θάνατο, την κρίση, το πώς θα κάνουμε το καλό, το πώς θα κάνουμε κάτι που να ευχαριστήσουμε το Θεό. Έρχονται σκέψεις. Και ποιος δεν είπε ότι δεν έχει σκέψεις? Πρώτος είμαι εγώ που τις έχω τις άσχημες. Λοιπόν, δεν πρέπει να τις αφήσουμε μέσα μας. Μας προσβάλλουν. Δεν είναι αφύσικο, είναι φυσικό. Εφόσον κυκλοφορά μικρόβια, θα μας προσβάλλουν. Εμείς τι πρέπει να κάνουμε? Πρέπει να είμαι έτοιμοι μόλις έρχονται έξω. Μόλις έρχονται τα μικρόβια των κακών σκέψεων, έξω. Και αμέσως κυνηγητώ. Με τι? Με την ευχή. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον. Περαγία Θεοτόκια που είναι. Κύριε Ιησού Χριστέ, σώσε. Και προσευχόμενοι, καταδιώκοντες τα δαιμόνια των σκέψεων, ασφαλίζουμε την ψυχή μας. Την κρατάμε εν υγεία. Την κρατάμε υγεία. Την κρατάμε καθαρή, την κρατάμε έτοιμη. Ετοιμάστην και ού και ταράχθην. Άμα είμαστε έτσι ετοιμασμένοι, δεν θα ταραχθούμε όταν θα έρθει η ώρα εκείνη, η φοβερή. Θα έρθει η φοβερή ώρα. Ο θάνατος, παιδιά, είναι πάρα πολύ φοβερός. Δεν τον έχουμε γευθεί και δεν ξέρουμε. Όταν θα έρθει, δεν θα μπορούμε να το ομολογήσουμε. Μόνο θα το υποστούμε. Έρχεται ο Αρχάγγελος και ποτίζει, και από την πίκρα η ψυχή εξέρχεται. Γι' αυτό βλέπουμε και καταπίνει ο τιμοθάνατος. Γι' αυτό βλέπουμε και τα μάτια δακρύζουν. Γι' αυτό βλέπουμε το απλανές βλέμμα του ετοιμοθανάτου. Δεν έχει έλεγχο το περιβάλλοντος. Αυτός βλέπει τα άλλα. Τα μάτια του χάνουν την φυσικότητα, είναι ανοιχτά, αλλά βλέπουν τα από μέσα μάτια. Βλέπουν τους αγγέλους, βλέπουν τους δαίμονες. Και βλέπουμε να δακρύζουν. Γιατί δακρύζουν? Οικετεύει η ψυχή εκείνη την ώρα. Και είναι, μιλάνε οι άνθρωποι, αυτός, όχι. Λοιπόν, αυτό, παιδιά, των θάνατων όλοι θα τον περάσουμε. Μηδενός εξαρουμένου. Και επομένως, όλοι μας τώρα χαιρόμαστε, γελάμε, κάνουμε, φτιάχνουμε. Όχι. Έρχεται η ώρα αυτή. Λοιπόν, ας ετοιμαζόμαστε να αντιμετωπίσουμε το λάχιστο συνειδητά των θάνατων. Να έχουμε τη συνείδηση να μην μας κατηγορεί δυνατά. Θα φύγουμε πάλι με πτέσματα, θα φύγουμε. Δεν θα είναι ότι θα είμαι θα λευκή περιστερά, αλλά αυτά τα οποία θα έχουμε να μην είναι αυτά που θα μας βουλιάξουν, διότι θα έχουμε και αντιστάθμισμα, θα έχουμε και καλά έργα, τα οποία να είναι δυνατά, τα οποία θα τεθούν στο άλλο μέρος της πλάστικος, και έτσι να υπερκοντήσουν τα αμαρτήματα τα απλά, διότι τα άλλα θα τα έχουμε ξεκαθαρίσει με το μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως, θα έχουν φύγει, θα είναι τα ελαφρά, τα οποία τα έχει και ο Άγιος άνθρωπος, τα έχει και μια σκέψη. Λένε ότι και ο θυμός, ένα αμάρτημα, το εξυναρπαγής, ούκ αφαιρεί την αγιότητα του ανθρώπου. Υπάρχουν αμαρτήματα τα οποία είναι τόσο ελαφρά, τα οποία δεν προσβάλλουν την αγιότητα ενός αγίου ανθρώπου, αλλά απλώς επιτρέπονται από το Θεό για να τον κρατάει τον Άγιο στην ταπείνωση. Διότι καμία αρετή δεν τελειώνεται μέχρι τέλος τελείως. Διότι οι αρετές φτάνουν στην απάθεια. Η μετάνοια ποτέ δεν τελειώνει. Ποτέ δεν τελειοποιείται. Πάντα είναι ανοιχτή. Γιατί είναι άνθρωπος και ενδέχεται να πέσει. Και επομένως, επειδή αυτά όλα είναι αλήθειες, αναντήρητες, θεμελιωμένες μέσα στον Λόγο του Θεού, πρέπει να μας γίνουνε, να μας γίνουνε ζωή, να μας γίνουνε πίστη, να μας γίνουνε, πώς θα το πω, το μεγαλύτερο μέλημα της υπάρξεώς μας, όπως τώρα έχουμε, το πώς θα ζήσουμε, το πώς θα κάνουμε το μεροκάματο, πώς είναι τα παιδιά μας, για την υγεία μας. Πέρα από όλα αυτά, αυτό που θα συνέχει είναι αν είμαι έτοιμος. Και όπου βλέπετε, παιδιά, ότι κάπου κουτσάρετε, κάπου δεν πάει καλά, μην το αφήνετε. Βάλετε φάρμακο να γίνει καλά. Διότι όλοι κάπου θα πάει να μας πιάσει. Και όταν το δούμε, στα γόνατα προσευχή, έτοιμα με τα δακρύο, Κύριε πρόφθασον, διόρθωσέ με σε αυτό, διόρθωσέ με σε εκείνο. Και όταν δεν θα έχουμε βασικά σφάλματα, θανάσιμα αμαρτήματα, τα πλημελήματα και τα μη θανάσιμα δεν μας απειλούν άμεσα τον κίνδυνο της κολάσεως. Διότι είπαμε ότι πολλά βοηθούν. Βοηθάει η μετάνοια, τα καλά έργα, η Εκκλησία. Η Εκκλησία μας, η ευλογημένη, η Ορθόδοξας Εκκλησία μας, μας βοηθά θαυμάσια. Έχουμε τις Θείες Λειτουργίες, έχουμε τα μνημόσυνα, έχουμε την ελεημοσύνη, έχουμε τις καλές πράξεις, έχουμε τόσα που βοηθάει η Εκκλησία μας για τους νεκρούς, όπως είπαμε και προχθές, ορθόδοξη ζωή και ορθόδοξη πίστη. Να κρατήσουμε την ορθόδοξη ζωή με την προετοιμασία που μιλάμε, αλλά μέσα στην ορθόδοξη Εκκλησία μας, την οποία εθεμελίωσε ο Χριστός μας και την εφώτισαν τα στήθη των μαρτύρων και οι κόποι και τα δάκρυα και οι αγώνες των ασκητών και των ιεραρχών πατέρων της Εκκλησίας μας. Αμήν.